Marisi kalo o ye musow ka tasibila kaloba ye diɲɛ ɲɛfɛ. Mali musow ma to kɔfɛ a ɲɛnamayali la. An ka bi musow ka kɛnɛ kan an ye wele bila muso fila ma. A fɔlɔ o ye Fati Abdulayi Mayiga ye. Ale bɛ musow ka jɛkuluba dɔ ɲɛmɔgɔya la Gawo. A bɛna kuma an ye musow ka gɛlɛyaw kan Gawo sigidaw la. An ka ka kumakanw lamɛn.
An ka organisation ye an bi jɛkulu min na o ye ONG Asiradi ye Gawo yan Appui Solidaire pour le renforcement de l'aide au développement donc an bɛ musow dɛmɛ an bɛ denmisɛnninw dɛmɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ société yɛrɛ problème na an ka communauté an ka sigida problème na an b'an yaala an b'a lajɛ ka se ka dɔ k'olu la Gawo musow ni Mali muso tɔw bɛɛ ye kelen ye jamana yɛrɛ min bi crise min kɔnɔ bi Gawo muso fana bɛ o crise kelen kɔnɔ u k'u ka laɲini minnu kɛ a laɲini suguyaw ka ca kalan ye o dɔ ni den musomanu donna ekɔli la u ka se ka to ekɔli la ka kalan kontinue o maintien des filles à l'école jateminɛw dun b'a yira k'a fɔ musomaniw sisan a caaman le bi bɔ ekɔli la ka furu min mana don ekɔli la u bɔ ka furu donc furu joona o bi dankari dɔɔni musow ka hakɛw la nɛgɛkɔrɔsigi fɛnɛ o bi dankari musow ka hakɛw la an ka laɲini dɔ fana ye an ni cɛw ka kɛ kelen ye jɔyɔrɔ kunda la an ni cɛw ka kɛ kelen ye o hakɛ la problème fɛn o fɛn kɔni bi sigida kɔnɔ bi o bɛɛ bɛ musow préoccupe bari n'an denw ti baara la n'an ka denmisɛnninw ti baara la o fɛnɛ
an ye jateminɛw kɛ kabini san 2022 wagati la gɛlɛya binna kɔrɔ yan fanfɛ sigidaw kan o gɛlɛya min kun sigidaw kan a kɛra sababu ye ka gɛlɛya ka musow bila gɛlɛya belebelebaw la minnu hali yala aw ka kulu bɛ baara kɛ ni o muso lamɔgɔ ninnu dɔw ye wa o gɛlɛya
awɔ taara o musow lajɛ muso minnu kɛlɛ sababu y'a to u bɔr'u sigidaw la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la yɔrɔ n'a fɔra ko denbaya kɔni ka yɛlɛma a charge dɔ bɛ muso de kan denbaya yɛrɛ sigiyɔrɔ kelen t'a la k'o sababu kɛ kɛlɛw ni fɛnw ye dɔ bɛ mali crise dɔn yɔrɔ ko minnu bɛ nɔr la yan nɔ kɔni ni denw ye degun sɔrɔ ni du yɛrɛ stabilisedon tɛ aw yɛrɛ sigilen ti yɔrɔ kelen aw bi yɛlɛma yan fɛ aw bi taa yan fɛ aw bi yɛlɛma yan fɛ aw bi taa yan fɛ ni o bi senna sɛgɛn fɔlɔfɔlɔ musow de bɛ o ye.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan madamu Makalu Hawa Danbele n'ale ye mali muso gafe sɛbɛnnaw ka tɔnba ukulu ɲɛtɔnden ye ye poyi dɔ dilan ka tasibila kɛ musow bɛɛ lajɛlen ye an ka a poyi lamɛn.
Ne muso ne de bɛ cɛbalenw bila dibi la su dibi la ni n ka kumakan sabatilenw ye ni n ka kumakan kɛnɛmaw ye yaasa u na konuw kɛ kobaw ye ja musoya ye koba ye. Ne muso ni mugu kunkan bɔra joni bɛ kule. Muso ni cɛdenw binna kɛlɛkɛ kɛnɛ kan dɔ ba bɛ kule dɔ mamuso bɛ kule dɔ furumuso bɛ kule dɔ balimamuso bɛ kule musow ni denmisɛnninw de bɛ kule ja musoya ye koba ye. Ne muso nɛnɛ de bɛ minɛ pome yɛrɛyɛrɛ misimisi nɛnɛ furukɛsaya nɛnɛ woloden saya nɛnɛ balimantanya nɛnɛ ka kasi ka misimisi k'i hinɛ don i yɛrɛ la ka tila ka wuli ka baara kɛ i n'a fɔ ko ma kɛ ja musoya ye koba ye. Musow an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara an kan'an kɔfilɛ an ka baara k'an yɛrɛ ye an ka baara kɛ duw ye an ka baara kɛ jamana ye an ka baara k'an ka siniɲɛsigiw ye n'olu y'an denw ye ja musoya ye koba ye. Muso ne ko n ko e ye jɔnni ye. Ne muso ne ye si feere de ye. Ni cɛbakɔrɔ min sera ne naani cogo la i b'i si damu. Musoya gundo bɛɛ ba ani cɛ ka tulo majɔ la.
K'u bilasira yaasa ko ni na kɛ kobaw muso ni cɛ min sera i naani cogo la i b'i si damu anw ye si feere de ye. Yeah.